Taigi, Adventas ir tai neįlynis sekmadienis. Ir aš truputėlį pasižiūrėjau, kaip jis išvenčiamas, kodėl jis išvenčiamas. Tai iš tikrųjų, jeigu mes save vadintumėm švento rašto žmonėmis, mes šventajame rašte nerastumėm, kad yra švenčiamas Adventas ir tai reiškia, kad mes darome kažkaip kitaip, negu kad parašyta Dievo žodyje, ar ne? Bet mes matome, kad ta tokia dabar jau įsigalėjusi tradicija, advento tradicija, jinai praturtina mūsų gyvenimą, mūsų šeimos gyvenimą, jinai papuošia. Aišku, jeigu mes neperlenkime, nes visuose dalykuose yra tam tikras saikas ir na, tas pats žodis adventus, jis nėra žydiškas žodis, tai yra graikų kilmės žodis, jis reiškia atėjimą. Ir įvairiai mes galime suprasti tą atėjimą. Žmona laukia vyro sugrįžtant, vaikai laukia mamos sugrįžtant, žmona laukia, sakiau, vyro, vyras laukia žmonos. Tačiau tas paslaukimas ir atėjimas, jisai reiškia, mes laukiame, iš tiesų laukiame. Iš tiesų tikrai tikintis žmogus, krikščionis, jis iš tiesų laukia tos tokios vilties, kuri išsems iš širdies nerimą. Žinote, širdis, jinai taip pat kažkaip, jinai nėra tuščia vidurė, be abejo. Bet jinai taip pat užsipildo kažkokiais jausmais, pergyvenimais, sielvartais, laimę, nelaimę. Ir norisi, kad mes taip tikime, ar ne, kad atėjus viešpačiui tas na, tie tokie sunkumai, jie bus išsemti kažkokiu tai samteliu. O gal tiesiog Dievas duos tokį karštį, tokią šilumą, kad to nerimo širdyje nebeliks. Todėl šios dienos žodį aš taip pat parinkau ir tai yra apie šeimą, apie santykius šeimoje. Ir ko gero, kad tai paskutinis mano pamokslas iš pradžios knygos. Nors ten yra nuostabių vietų, apie ką būtų galima daug kalbėti, bet aš taip galvoju, kad negreit grįšiu prie pradžios knygos. Bet šiandien vėl visus noriu sugražinti į pradžios knygą, į paskutinių skyrių, nes paskutinio skyriaus pagrindu mąstysime apie tai, ar ne, kalbėsime. Jūs matysite, jūs jau matote. Švento rašto žodžius. Taigi, pradžios knygos 50 skyrius ir skaitysime nuo 15 iki 21 eilutės. Ir nepaisant to, kad mes adventą švenčiam ir tai yra tam tikra tradicija, kuri jau 5 amžiuje įsigalėjo, ir na, jie bando savintis liuteronai, sakydami, kad 16 amžiai mes įvedėm adventą, bet istorijos nepakeisė. Yra šaltiniai, kurie liudija, rodo. Tačiau Dievo žodis mums yra aukščiau tradicijos, ar ne? Tradicija gali puošti, gali praturtinti, bet Dievo žodis yra mums svarbiau. Todėl prieš pradedant skaityti, aš norėčiau pakviesti maldai, kad Dievas savo ypatingą gale jisai kalbėtų mums. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau, Dieve, už tavo žodį, už tavo nuostabias mintis, už tavo kūrinius, už tai, kad tu kuri ir rašai, kad tu įkvėpi žmonės parašyti tuos dalykus, apie kuriuos mes skaitome ir kurie mus moko. Mes matome tavo žodyje, matome pradžios knygoje, įspūdingų žmonių, įspūdingų asmenybių, bet kartu mes matome ir paprastus žmonės su tokia pačia širdimi, mintimis, kurios blaškosi tai į dešinę, tai į kairę, įpročiai įvairūs. Viešpatie, visą tai mes matome, regime ir dėkojame tau, kad tu esi tas, kuris gali keisti paprasto žmogaus širdį, gali keisti ir mūsų širdį. Tu matai, tu žinai, ko mums reikia, ar mums reikia pabarti, mums reikia pamokyti, ar tiesiog parodyti gairias, kur mes turėtume eiti, Viešpatie, mums reikia tavęs, mums reikia atramos, kur mes galėtumėm atsiremti, kai mes esame pavargę. Mums reikia sienos, kad mes galėtumėm atsimušti į sieną, tuomet, kai mes einame klystkeliais. Viešpatie, tu žinai, tu matai, priimame tavo malonę atvirą širdimi. Padėk mums atverti mūsų širdis. Ačiū tau, Dieve. Jėzaus vardu. Amen. Paskaitykime. Matydami mirusį tėvą, Juozapo broliai pradėjo baimintis. Galbūt Juozapas dabar griežiant mūsų dantį ir panorės atkeršyti už visą piktą, kurį mes jam padarėme. Jie užkalbino Juozapą, sakydami, prieš mirdamas mūsų tėvas paliepė, sakykite Juozapui, aš prašau tave atleisti nusikaltimą ir nuodėmę savo broliams, kurie taip nedorai su tavimi pasielgė. Taigi dabar prašome atleisti tavo tėvo Dievo tarnų nusikaltimą. Jiems taip bekalbant, Juozapas apsiverkė. Tada pradėjo verkti ir jo broliai. Jie parpuolė prieš jį ir sakė, mes tavo vergai. Bet Juozapas atsakė, nebijokite, ne jau aš esu Dievo vietoje. Be to, nors jūs ir sumanite man piktą, Dievas pakeitė tai į gerą. Išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien jis ir daro. Taigi būkite be baimės, aš pats aprūpinsiu jūs ir jūsų mažylius. Taip maloniai kalbėdamas jis juos įtikino. Girdėjome Dievo žodį iš pradžios knygos. Iš tos, tai iš tų laikų, kuomet garbingo amžiaus žmogus buvo gerbiamas ir su juo buvo skaitomasi. Ir vaikai stengiasi nedaryti to, kas galėtų nuliūdinti jų tėvus. Tai buvo tie laikai. Ir vis tik tai atsirasdavo tokių, kurie specialiai darė kažką tokio, kad jis skaudintų savo tėvus, kaip pavyzdžiui, Ezavas, ar ne? Jisai žinojo, kad broliui, kad Izaokui, tai yra tėvui Izaokui, na, nepatinka, kad jisai bendrauja ir jau turi dvi žmonas iš Kanano žemės. Žinodamas tai, žinodamas, kad jis skaudina tėvo širdį, jisai specialiai dar kartą nuėjo ir dar paėmė vieną moterį iš Kanano žemės. Buvo tokių, ir tai vėlgi pradžios knygoje mes matome, kad buvo tokių žmonių, buvo tokių giminių, buvo tokių situacijų, kur nors ir pagarba vyresnio amžiaus žmonėms buvo labai akcentuojama ir buvo labai reikšminga, tačiau atsirasdavo vis tik tai tokių, kurie specialiai darydavo, kad skaudėtų tėvų širdį. Vat, ir galima suprasti, kodėl vyresnio amžiaus žmonės tuomet buvo gerbiami labiau, aš nesakau, kad dabar negerbiami, aš sakau, kad labiau gerbiami buvo tuomet, todėl, kad vyresnio amžiaus žmonės turėjo savyje patirtį, kaip gyventi, kaip dirbti, kaip linksmintis, kaip liūdėti, kaip gydyti, kaip išgyventi, kaip kariauti, kaip taiką sudaryti. Nebuvo interneto, nebuvo telefono, ar ne, kur galima būtų pasiskambinti ir pasiteirauti. Kaip dabar gali vienos valstybės vadovas paskambinti kitos valstybės vadovui ir paklausti. Nebuvo tuomet. Ir viską galėjo, na, tarkim, kaime, tai seniūnai buvo, į kuriuos buvo galima kreiptis ir kurie galėjo pasakyti taip ar taip. Jeigu šeimoje, tai aišku, senelis, močiutė, tėtis, vyresni broliai ar sesės. Ir štai mes matome, kad na, Jokūbas, būdamas jau garbingo amžiaus, jisai užėmė ypatingą poziciją, jisai buvo garantas. O garantas, suprantate, ar ne, ką reiškia? Kol yra garantas, problemų nėra. Tai Jokūbas buvo garantas santykiuose tarp brolių ir Juozapo. Aš negaliu dabar visos pradžios knygos atpasakoti, bet tikiu, kad jūs pradžios knygą žinote kažkiek, kad Juozapas buvo parduotas, žinote, ar ne? Girdėjote, skaitėte apie tai. Ir tai yra skirtingi žmonės. 10 brolių ir Juozapas. Apie Juozapo broliuką, tikrai broliuką, aš galbūt dabar nekalbėsiu, nes jis atėjo kiek vėliau. Ir iš tikrųjų, turbūt ir šios dienos kontekste, tėvas, turintis autoritetą, turintis galės kažkokias, jis yra tam tikras garantas. Ypatingai, jeigu tai susiję su tam tikrais įsipareigojimais, tėvo nebelieka ir visi įsipareigojimai krenta ant kažko, ant žmonos arba ant vaikų, santykiuose prasideda tam tikra korozija. Korozija tai yra tam tikri nesusipratimai, jeigu išvertus taip ar ne, tokia suprantama kalba. Ir tai ne pirmas kartas. Jokūbas kaip garantas ir Izaokas buvo kaip garantas. Pamenate, kaip Ezavas, pavydėdamas, kad Jokūbas gavo palaiminimą, jisai garsiai kalba. Sako, artinasi tėvo gedulo dienos. Tuomet aš užmušiu savo brolį Jokūbą. Aiškiai, kol tėvas gyvas, jis nedrįso rankos kelti. Būdamas tas, kuris žinojo, ant kokių būgnų groti, kad tėvui nervus gadinti. Bet kol tėvas gyvas, jis nedrįso rankos kelti. Bet jisai mato, kad tėvas mirs. Todėl sako, artinasi tėvo gedulas. O tada aš padarysiu tai, ką aš noriu padaryti. Tai panašiai yra su Jokūbu, kurio gyvenimo dienos artinasi į pabaigą. Ir dabar broliai, matydami, kad kažkas įvyks po mirties Jokūbo, jie imasi kalbėtis. Taigi, iš tikrųjų, Egipte, aš šiek tiek įdėsiu tokių istorinių fragmentų, kad būtų aiškiau. Į Egiptą atėjo Jokūbas su savo šeima ir pragyveno ten 17 metų. Ir per tuos 17 metų, pagal šį tekstą mes matome, ar ne, kad jie taip ir normaliai, žmoniškai, taip ir neatsiprašė savo brolio. Ir štai Jokūbui eina 147 metai, Jokūbas senas, mirtis čia pat, jisai tą supranta, jisai tą suvokia. Juk negali vis malonių metų prašyti. Dar metai. Atėjo laikas, Jokūbas išeis. Ir visi broliai, visa šeima gyvena Jokūbo, kadangi Jokūbas turi palaiminimus iš Dievo, tą turbūt irgi žinome, ar ne? Jie gyvena Jokūbo palaiminimų spinduliuose. Visi 12 brolių. Taip yra. Mano dukra grįžo iš darbų, buvo išvažiavusi dirbti į ūsienį. Ir aš jai visas duris atidarau, aš jai duodu visus raktus. Vaikeli, tu naudokis, tai yra tavo namai. Tu gali, kada nori, kaip, kas, tu gyven čia. Ateis laikas, jinai išeis. Bet kol kas jinai gyvena pas mane. Taip ir Jokūbas, tai yra mano namai, tai yra mano žemė, tai yra Dievas duoda palaiminimus ir vaikai tuo naudojasi. Ir mes matome, kad 10 sūnų, jie gyveno taip, kaip nori. Jie, žinot, labai patogu gyventi šalia tėvo, kuris turi Dievo palaiminimus ir naudotis tais palaiminimais. Ir mes žinome, kad tai 10 sūnų buvo vienokie, bet tarp jų buvo ir vienas kitoks. Juozapas. Tai aš dabar ir tas pats pavadinimas šios dienos pamąstymo, jisai kalba, kas vyksta šeimoje. Bijok Dievo, aš tai pavadinau, ir daryk, ką nori. Šventas Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori. Šitas tekstas, šito švento rašto tekstas ir apskritai ta istorija apie Juozapą, jinai liudija, kad Juozapas bijojo Dievo. Ir todėl aš taip ir įvardinau, kad bijok Dievo, kaip Juozapas, ir daryk, ką nori. Kai tu bijai Dievo, tu darai, ką nori. Ir tai, ką darai, ką nori, yra priimtina Dievui, nes tu jo bijai. Ir aš dabar noriu apie tai kalbėti. Ir tiesiog, jeigu jūsų mintise kils kažkokie, tai kažkokios tai problemos, kažkokie tai klausimai, tai aš būsiu pasiekęs savo tikslą. Aš noriu, kad mes mąstytumėm, kasgi atsitiko. Tai pirmiausia, aš norėčiau kalbėti, vat, žodis jisai bus padalintas į dvi dalis. Tai yra tie broliai, kurie gyveno be baimės Dievui, ir tas brolis, kuris gyveno su baime Dievui. Tai pirmiausia apie tuos, kurie gyveno be baimės Dievui, tačiau maudėsi palaiminimu voniose, kadangi Jokūbas buvo palaimintas, o jie gyveno šalia Jokūbo. Jie darė, ką nori. Jie elgėsi, kaip nori. Ir vėliau mes matysime, kad jie nepaisydavo kitą kartą savo tėvo nurodymų. Ir štai tie broliai, tie 10 brolių atėjo laikas, kai jie papuolė labai sudėtingą situaciją. Iki tol jie gyveno, kaip jie nori. Ganė viskur nori, augino kiek nori, kaip darė taip, kaip būtų naudinga, kaip būtų patogiau. Nu tai nesvetimo ir mums, netgi krikščionims, tai nesvetimo. Mes kažkurioje tai vietoj, padarom taip tokį mintise ir ir reiškia, ir padarom taip, kaip mums patogiau, taip, kaip mums geriau. Ir štai, kas atsitiko? Jie jautėsi pažeminti. Šitoje šeimoje gyvendami jie jautėsi pažeminti. Ir pažeminimas prasidėjo nuo to, kad jie išgirdo Juozapo pasakojimus, ką jisai sapnuoja. Nu, žinote, aš norėčiau kartais susapnuoti sapną, kas bus, tarkim, po kelių metų, ar su manimi, ar su mano artimai žmonėmis. Aš norėčiau tą užsakymą duoti, bet Dievas nesiunčia man tų sapnų. Jų negali užsakyti. Aš nežinau, gal jūs galite užsisakyti sapną? Manau, kad ne. Mes susapnuojam, bet ir kažką tai reiškia tie sapnai, ar ne? Mes negalime sakyti, kad jie nieko nereiškia. Mes negalime nekreipti dėmesio, nes mes matome šventajame rašte, kad Dievas kartais siunčia sapnus ir jisai pasirinko Juozapą, jisai siuntė Juozapui sapnus. Ir matyti, jie buvo tokie, tokie gražūs, tokie įspūdingi, kad jis pasipasakojo savo broliams ir tie supyko, kaip tas jaunuolis, tas mūsų brolis, kaip jis drįsta sapnuoti tokius sapnus. Ir viskas baigėsi, mes žinome, kad viskas baigėsi tuo, kad broliai nusprendė susidoroti su savo jaunesniuoju broliu Juozapu. Ir tai yra pavyzdys to pykčio, jeigu jisai leidžiamas, kad širdy jisai užimtų vietą, ką jisai gali padaryti. Ir man tai yra toksai kaip ir atvėrimas, kad negalima leisti, jeigu tu supratai, jeigu tu esi savam protė ir tu suvoki, kad pyktis tave valdo, reikia kažką daryti. Reikia kažką daryti, nes tas pyktis gali išvirsti į tokius veiksmus, kurie gali būti pražutingi kitiems ir gali būti pražutingi tau pačiam. Aišku, įsivaizduokite, kad 10 brolių, tai ne vienas žmogus, tai 10 vyrų, suaugusių vyrų, kurie vienas kitam, reiškia, kalba, kaip jie yra įskaudinti. Ir kai jie tuo dalinasi, tai pyktis dar didesnis, kunkuliuoja. Tu matai, kaip jis mane kažkokiu tai šiaudų gumulų tenais, reiškia, susapnavo. Tebe tai šiaudų gumulų, mane tai praeitų metų šiaudų gumulų susapnavo. Už praeitų metų. Ir jie viens kitą, va taip kalbėdami, jie vis pyko ir tas pyktis išaugo iki to, kad jie nusprendė tą sapnuotoją parduoti, kad jisai tenkintų Egipto turčių užgaidas. Tegu savo prakaituoja, tegu savo dabar ten sapnuoja. Ir Mes matome, kad broliai sulaukė tam tikros liūdnos baigties. Baigtis yra tame, kad jie nebeteko tos galios, kurią jie turėjo. Žinote, labai lengva 10-1. Mes tik tai filmuose matome, ar ne, kad vienas gali 10 ten iš nugalėti. Kažkoks kovotojas 10 paima ir visus nugali. Tačiau čia jie auga vienomis sąlygomis ir paprastai gyvenime taip nebūna. 10 yra gana daug. Ir jie be jokio vargo, neįtariantį Juozapą, tokį naivų, kuris atėjo, broliai, kaip jums sekasi, kaip jūs gyvenat? Tu dar mūsų klausi, kaip mums sekasi? Mes negalime susitvarkyti su savo pykčio, tu klausi, kaip mums sekasi? Jie jį surišo, ar ne? Ir įmetė į duobę. Ir tada Juozapas turbūt suprato, kad reikalai šiaip jau prasti yra. O kai jį ištraukė, nėra šansų priešintis, vėlgi 10, o jisai surištas. Bet atėjo laikas, kai tie 10 stovi prieš Juozapą. Jų 10, o jisai vienas. Jų 10 ir jie nieko negali padaryti. O jisai vienas, kurio rankose viskas. Jam užtenka tik tai akim mirktelti ir Egipto kariai visus juos pasodintų į kalėjimą, paliktų be duonos, jeigu reikia, galvas nukirstų, viską padarytų, ką Juozapas palieptų. Jie nebeturi tos galios, kurią jie demonstravo prieš daugelį metų prieš Juozapą. Ir broliai tampa tokiais nelaimingais žmonėmis. Jų tas laimingas gyvenimas pasibaigė. Maudėsi šlovės Dievo palaiminimų voniose, gyveno šalia tėvo. Ir darė, ką nori. Ir štai tas laikas atėjo, kada jie stovė ir nuo kiekvienos akimirkos priklauso, kaip jie toliau kvėpos, kaip jie toliau gyvens. Ir be abejo, kaip gyvens jų šeimos. Nes jeigu jų nebeliks, kaip tada bus su vaikučiais? Kaip bus su žmonomis? Kaip bus su šeimomis? Ir šventas raštas sako Patarlių knygoje, 24 skyriuje sakoma, jei susidūrė su sunkumais, netenki drąsos, nes trūksta jėgos. Tai va čia broliams pritrūko jėgos, nes jie demonstravo savo jėgą. Ir dažnai mūsų gyvenimuose taip pat yra taip, kad iš tikrųjų, koks tu esi stiprus, pasirodo tik tai tuo met, kada tu papuoli tam tikrus išbandymus. Kai viskas sekasi gerai, kai viskas tvarkoja, kai atlyginimas laiku, kai darbas geras, kai aplinka gera, kai visi sveiki. Nors žinome, kad taip nebūna. Taip nebūna. Vis tiek kažkas atsitinka. Ir va štai, kada ateina kažkokie tai išbandymai, va tada pasirodo, kiek tu tos jėgos turi. Ir jeigu žmogus nėra tikintis, aš nekalbėsiu apie kitas religijas, tegu kalba kitų religijos atstovų už save. Bet aš kalbu apie tikintį žmogų. Jeigu tu esi netikintis, tu esi tiek stiprus, kiek tu pats jėgos turi. O už tave visą laiką atsiranda stipresnių ir visada atsiranda aplinkybių sudėtingesnių, kurias tu įveikti negali. Ir štai tada pasirodo, kiek tavo širdyje yra Dievo. Jeigu tu turi viešpatį savo širdyje, jis kovoja tas kovas. Nors baigtis ne visuomet mums patinka. Ne visuomet mums patinka. Mesgi turime savo planus, kaip turėtų būti baigtis kova. Bet kitą kartą baigėsi ne taip, kaip mums norėtųsi. Taigi, grįžtant prie teksto, jie mato, Jokūbas išeina, jų garantas išeina. Ir man tai yra kaip tam tikra metafora. Visi mes turime kažkokius tai garantus. Galėčiau dabar vardinti, bet jūs žinote apie ką. Tai yra sveikata, ir sąskaitoje pinigai, ir nekilnojamas turtas, ir vaikai, ir draugai, ir darbas, idėjos. Tai yra tam tikras garantas, bet jis, jeigu jo nebelieka, nebelieka nieko. Ir tai yra kaip kvietimas remtis ir į tokį garantą, kuris yra amžinas. Nes visiems mums reikės palikti šį pasaulį. Koks tu bebūtum kietas šiandien. Ir galbūt atrodo, kad idėjų ir minčių turi daugiau negu bet kas kitas. Ir jeigu tik tai tau leistų įgyveninti mintis, tu tiek daug padarytum, bet ir tu mirsi. Ir tau reikės išėjti, kokį tu garantą pasirenki. Ir be abejo, broliai, jie manipuliavo tuo supratimu, kad Juozapas nedrįs jų liesti. Nedrįs, nes jeigu Juozapas palies brolius, tai nepatiks tėvui. O jis nenorigi nuliūdinti tėvo. Ir jie ramiai savo 17 metų ten, reiškia, Egipte gyvena. Ir atėjo laikas, 17 metų, tai daug ir mažai. Aš taip galvoju, man liko gal, jeigu gerai, jeigu viskas gerai, tai 17 metų. tai ir viskas. Bet gali būti visai. Kai kuriems iš jūsų 17 metų neliko. Kai kuriems liko 3 kart po 17 metų. Tai yra daug ir mažai 17 metų. Tai, žinot, kitas nugyvena 500 metų ir nieko. Kitas nugyvena 10 metų ir kažką nuveikia gyvenime. Taigi, jiems tėvas kaip garantas. Dabar jie su kiekvienu Jokūbo paskutiniu iškvėpimu jie beglobė, jie vargšė. Skaitome, matydami mirusį tėvą, Juozapo broliai pradėjo baimintis. Galbūt Juozapas dabar griežia dant mūsų dantį ir panorės atkeršyti už visą piktą, kurį mes jam padarėme. Juozapas ir negalvoja keršyti. Tik jeigu mes skaitėme Dievo žodį, skaitėme šventą įraštą, skaitėme pradžios knygą, mes nerandame tokios užuomenos, kad Juozapas sako, aš palauksiu. Ilgai laukęs palauksiu. Aš vis tiek pragyvensiu savo tėvo Jokūbą. Ir tada, kada jis mirs, aš tada susitvarkysiu su savo broliais. Mes tokių minčių nerandame. Juozapas net negalvoja keršyti. Bet brolių širdis nerami. Kodėl? Kodėl brolių širdis nerami? Žinote, ir mes vat studijų grupelėje, vat, kada mes susitinkam trečiadienis, mūsų mintis šito vietoje įsiskyrė šiek tiek. Buvo viena mintis, kad broliai susiprato, kad jiems reikia atsiprašyti ir todėl jie, reiškia, išlaukė tos minutės, akimirkos, valandėlės ir dabar jie sąžiningai atsiprašo, atgailauja prieš Juozapą. Kita mintis buvo, kad jie gudrauja. Mes, reiškia, mūsų grupelėje įsiskyrėme. Teisingai sakau, Audronė. Įsiskyrė šiek tiek mūsų mintis. Viena mintis ir kita mintis. Ir tai yra gerai, tai yra privalumas studijose, kada skaitai. Ir aš gilinausi į, ką sako tie žmonės, kurie daugiau išmano šventąjį raštą. Tai jie taip pat nesutinka. Ar vis tik tai broliai gudravo čia, ar jie nuoširdžiai atsiprašinėjo. Ir, žinote, jisai broliai sako, prieš mirdamas mūsų tėvas paliepė, sakykite, Juozapui, aš prašau tave atleisti nusikaltimą ir nuodėmę savo broliams, kurie taip nedorai su tavim pasielgė. Reiškia, ar jie tai pasakė nuoširdžiai, ar jie sukūrė šitą istoriją? Juk mes mėgstame taip pat sukurti istorijas. Nu, esam tokie. Ir jeigu ta istorija išgalvota, tai parodo, kokia brolių širdis yra, ar ne? Su jais dar ne viskas tvarkoja. Jeigu tai buvo tiesa, tada galima sakyti, kad pagaliau jie padarė tai, ką turėjo padaryti žymiai anksčiau, gyvendami tuos 17 metų Egipte. Jie anksčiau turėjo atvažiuoti pas brolį, atvažiuoti visi 10, tas 11 nereikalingas, nes jis nedalyvavo tame. Ir atsiprašyti, nes atgailos iki 50 skyriaus nėra. Nėra, kad jie atgailautų tiesiai, šviesiai atgailautų Juozapui atleisk, mes nusidėjome, mes padarėme kiaulystę. Didelę kiaulystę. Kai buvau paauglys, žinot, ką reiškia, kas sovietiniai mokykloje mokėsi, žinot, PDG, ką reiškia. Žinote, Pasiruošimas darbui ir gynybai, ar ne? Padagė, sutrumpinant, reiškia. Tai kai man buvo 12 metų, nu, mama manęs neleisdavo maudytis vieno. Į ežerą, pas mus ten Elektrėnuose gražus toks ežeras yra. Mano draugai eina, o manęs neleidžia. Sako, paskesi, blogai. Tada sugalvojau istoriją. Reiškia, sakau, mama, reikės padagę normas laikyti, yra labai svarbu. Ir aš plaukti nemoku gerai, todėl man reikia, nu, treniruotis. Ir mokytojas sutiko eiti kiekvieną dieną į ežerą ir reiškia, kad galėtumėm ten, nu, plaukioti. Tokiu būdu, nu, mama sutiko gerai, aišku, reikia padagę normas išlaikyti, bet kadangi eina mokytoja, tai tada leidžiu aš tave. Nu, ir aš kiekvieną dieną, beveik kiekvieną dieną, ne kiekvieną, bet beveik kiekvieną dieną su draugais eidavau, reiškia, į ežerą ir nu, tipo laikiau padega normas, kad. Bet tokiu būdu, na, sugalvojau tokį pateisinimą ir mama nežinojo. Nežinojo iki tam tikro laiko, kada mano draugas atėjo, nori kviesti mane į lauką, sako, tai Valdas, sako, kažkaip, sako, eina ir eina tas padega normas laikyti. Tas mano draugas nusišypsojo ir tada mama suprato, kad aš kažką netaip dariau. Bet mane nustebino tai, kad aš lūpt negavau. O mama tiesiog, nu, sako, nu, išradingai tu čia taip sugalvojai. Va, tai iš tiesų mes sugalvojame tam tikras istorijas, kad save pateisintumėm tam tikrose dalykuose. Tačiau broliai, Jokūbo broliai, jie buvo, vienas dalykas, jie sąmoningi suaugę ir jie atsakingi už savo elgesį, jie čia nepadaga normas laikė. Jie savo brolį pardavė. Ir jeigu ne Dievas, jeigu ne Dievo planas, reiškia, per Juozapą išgelbėti daugybę žmonių, kaip mes skaitėme, tai neaišku, kas būtų atsitikę su Juozapu. Tai va, tai broliai gyvena baimėje, jie nebijo Dievo, bet ateina laikas, kai jie tirta iš baimės, bet jie nebijo Dievo. Ir štai dabar jie stovi akistatoje prieš Juozapą ir jų galvose, jų širdise vyksta įvairiausi dalykai. Jie dabar kalba apie tai, kad jie, reiškia, tėvo žodžius persako ir tikisi Juozapo malonės. Ir Juozapas gali ir taip padaryti. Jie dabar tirta iš baimės, tie, kurie nebijo Dievo. Ir dabar antra dalis tai yra tie, apie tą brolį, kuris nuolat gyveno Dievo baimėje. Kai mes girdime žodį Dievo baimė, mes kitą kartą save kažkaip tai labai labai bandome, nu, paspausti, nes Dievo bijome. Dievo bijome, bijoti Dievo. Mums tas su širdies permušimais turbūt asocijuojasi, su kaustytų kūnų. Bijoti Dievo. Bet mes matome, kad Juozapas turėjo ir nuostabių gyvenimo akimirkų. Ir nuo pat pradžios gyvenime jis bijojo Dievo ir tai yra gyvenimas, kuriame yra laisvė. Ir vat, kai ruošiausi tam žodžiu, kažkaip be abejo ir pats galvojau, kaipgi čia ta baimė ir čia ta laisvė. Mes žinome, kad Juozapas gyveno visai pagal kitus principus. Ir nėra labai daug vietų parašyta, kaip ten jį auklėjo šeimoje, kaip jisai klausė Rachelės, ar jisai ėjo padagę normas laikyti, ar ne. Neparašyta. Bet ką mes žinome, kad jisai turėjo Dievo baimę, kad jis gerbė savo tėvus ir kad jis apskritai gerbė žmonės. Ir tai, kad jisai turėjo Dievo baimę, tai ir įtakojo jį, kad jisai gerbė savo tėvus ir apskritai gerbė žmonės. Ir visi šitie dalykai yra tarpusavėje susiję. Aš manau, kad tai mums svarbu patiems vat, apie tai mąstyti, girdėti, kai mes savo vaikus auklėjom, kokį santykį mes su savo vaikais patiriame, kokį santykį mes su savo tėvais išlaikome. Aš vis nuolat pagalvoju, ką aš sakau savo tėvams, ko gero aš išgirsiu iš savo vaikų. Ir kai aš kažką tai grubiau pasakau savo tėvams, aš suprantu, kad tas laukia manęs. iš mano vaikų. Ir aš tada galvoju, aš to nenoriu. Tada aš vėl skambinu savo tėvams ir sakau, kad aš ne tai pasakiau. Aš neturėjau tai pasakyti. Ir aš tikiuosi, kad mano vaikai taip su manim elgsis. Tai kada skaitau šitos dalykus, manyje vyksta tam tikros pertvarkos. Ir aš dabar noriu šiek tiek pailiustruoti, ne tik tai, kad pasakyti, kad Juozapas gerbė tėvus, paklusnus buvo tėvams, bet šiek tiek pailiustruoti Dievo žodžiu, nes Dievo žodėje tai randame. Mes žinome tą istoriją, kada Jokūbas sako savo sūnų Juozapui, sako, eik, jam tik 17 metų Juozapui. Tėvas sako, eik ir aplankyk savo brolius. Aš jau čia vieno pamokslo metu sakiau, kad tai buvo maždaug apie 80 km atstumas, maždaug kaip iki Panevėžio nuo Šiaulių. Sako, eik, aplankyk savo brolius, pasižiūrėk, kaip jiems sekasi, paklausk, gal ko reikia, gal kaip, matyt, kažką jisai turėjo ten nunešti. Ir grįžęs man papasakosi. Ir kai mes skaitome, mes randame, kad kai jis nuėjo į tą vietą, sutartą vietą, į Sichemą, tai jis nerado savo brolių. Aš galiu perskaityti. Tai yra iš pradžios knygos 37 skyriaus, čia nėra, aš pasirašiau pas save. Izraelis tada paliepė jam, tai yra Jokūbas. Izraelis tai yra Jokūbas. Dievas jam tokį vardą davė. Sako, nueik ir sužino, kaip laikosi tavo broliai, kaip sekasi kaimeniai ir parnešk man žinių. Taip jis išsiuntė jį iš Gebrono slėnio. Juozapas pasiekė Sichemą ir vienas vyras sutiko jį beklojantį po laukus. Ko ieškai, paklausė jo tas vyras? Savo brolių ieško, atsakė jis. Ar negalėtum pasakyti, kur jie gano kaimene? Vyras atsakė, jie iš čia iškeliavo. Girdėjau iš tikro jo sakant, eikime į Dotaną. Tad Juozapas pasiekė savo brolius ir atrado juos Dotane. Taigi ten, kur turėjo jie būti, jų tenais nėra. Jis galėjo nueiti ten į tą Sichemą, grįžti, pasakyti, nu, žinai, kaip su mano broliais. Mano broliai yra tokie, jie vieną sako, kitą daro. Bet mes matome, kad jisai supranta savo tėvo duotą užduotį. Tas vaikas, kuriam 17 metų, kuris visada namuose buvo prie tėvo, ar ne, nes tėvas jį šalia laikydavo, jisgi neleisdavo jam eiti kartu su broliais ganyti tų avių. Ir jis ieško. Ir kada mes skaitome, tai atrodo, kad nu, labai paprasta. Atrodo, ką, nerado ten, rado kitur. Bet tais laikais tai nebuvo jokių ten nei telefonų, nei ženklų kažkokių, tai nei nuorodų, kaip dabar, kad reiškia ten už tiek. Jisai turėjo klausti ir klausti. O tų žmonių tai irgi daug ten nėra. Sutinki ir klausi, kur tas Dotanas? Tas Dotanas pasirodo 30 km į šalį. Tai broliai, ten, kurie turėjo būti, ten yra. Jie daro, kaip jie nori. Broliai elgiasi, kaip jie nori. Jiems patiko, jie tenais, gal kažkokia nauda ten buvo, kad jie ten nuėjo. Bet kaip tėvo žiniomis, jie turėjo būti Sicheme. Va, tai mes matome paklusnų sūnų, kurį tėvas įsiunčia ir pasako, duoda jam užduotį. Užduotis labai aiški, nueiti, tik tai nelabai paprasta ją įvykdyti. Užduotis aiški, bet nepaprasta ją įvykdyti, jisai turėjo tuos brolius surasti. Kas paskui įvyko, tai mes žinome, bet jisai juos surado. Jisai juos surado. Jis neturėjo galimybės atnešti žinios atgal. Nežinome, kaip broliai su juo pasielgė. Antras dalykas, sakiau, kad kas įtakoja jį, reiškia, Dievo baimę, ką jam suteikia, tai jisai gerbė žmonės. Ir jisai būdamas kalėjime, mes žinome, ar ne, kalėjime jis uždarytas dėl to, kad tarsi bandė išprievartauti savo šeimininko žmoną, jisai labai pagarbė elgėsi su tais kaliniais. Nors vienas iš jų, kaip jisai pats susapnavo, buvo nusikaltelis. Ir jis pagarbė išdėsto, jokių ten pasišaipimų, jis pagarbė išdėsto, pasako, kas jų laukia, vieno tas, kitas, kito tas. Tačiau aš noriu sugrįžti prie tos vietos, kur jisai jisai, reiškia, gundomas Potifaro, tai yra to šeimininko žmonos, jį gundo, kad jie sugultų, ar ne? Žinote tą istoriją ir jisai, kaip jis atsako, sako, kaip aš galėčiau tai pasielgti, sako, šeimininkas man patikėjo viską šiuose namuose. Nėra nieko, ko jisai man nepatikėjo, išskyrus tave. Nėra nei sargybinių, nei tėvo, kurį jisai myli ir gerbė, nei kokio nors kunigo, nei mokytojo. Jis galėjo pasielgti ir ko gero tai būtų likęs slapčioje, tačiau jis bijo Dievo. Vat. Dievo baimė, jinai kažkaip sudėlioja mūsų žingsnius gyvenime. Mūsų poelgius, mūsų žodžius, mūsų mintis, atsiprašymus. Dievo baimė. Juozapas Dievo baimę turėjo. Ir štai, jisai sako, kaipgi galėčiau taip nedorai pasielgti ir nusidėti Dievui, sako Juozapas, reiškia, tai moteriškiai. Ir važiūrint į Juozapo gyvenimą, atrodo, kad jisai turėjo priežasčių, no, dėl ko galėtų priekaištauti Dievui, tas Dievo baimingas žmogus. Nes ar viską jam reikėjo taip iškentėti, ką Juozapas iškentė? Ir va čia yra tie dalykai, kurie iki galo mums nesuprantami. Tai yra ta baigtis, kurios mes tikimės galbūt kitokių rezultatų, bet įvyksta taip, kaip įvyksta. Ir Jobas vienas iš tų tokių pavyzdžių, kuris nukentėjo labai stipriai, ar ne, visas jo gyvenimas sudužo. Paskui jis buvo pakeltas Viešpaties, bet gyvenimas jo buvo sudaužytas. Jis pasakė tokius žodžius. Manau, verta tai įsirašyti į mūsų širdis. Jis pasakė, Viešpats davė, Viešpats ir atėmė. Ir dar kai jisai pasakė, te būna pašlovintas Viešpaties vardas. Jis nesikeikė, jis neburnojo prieš Dievą. Daug nukentėjęs, aš neįsivaizduoju, kaip tai išgyventi. Neįsivaizduoju. Bet jis išgyveno ir jisai sako, Viešpats davė, Viešpats ir atėmė. Te būna pašlovintas Viešpaties vardas. Ir mums kartais kyla iš tikrųjų tos maištingos mintis ir nežinau, dalinamės tuo, ar nesidalinam, savo viduje tai pergyvenam, su savo artimais žmonėmis apie tai kalbame. Ar tai yra tas užkliuvimo akmuo, aš žinau, kad yra žmonių, pats juos asmeniškai pažįstu, tai tapo užkliuvimo akmeniu. Reiškia, Dievas to negalėjo mano gyvenime padaryti, jeigu jisai tai padarė, jisai... Jo nėra. Jo nėra Dievo, arba jisai neteisingas. Žmogus, reiškia, bando spręsti. Ir tai yra mums taip pat būdinga, tik nematome to Juozapo gyvenime, kad Juozapas keltų klausimus, kodėl tu taip Dievė elgiesi? Kaip tu taip gali su manimi melti? Sužiūrėk, aš ir tą, ir tą. Kodėl čia vat, vienas po kito tie visi tokie išbandymai? Jokūbas apie tai galėjo sakyti. Kada tiek metų jis gyveno nežinioj, sūnus gyvas ar ne, jis galvoja, kad jisai palaidotas. Iš tikrųjų, ne visi, vėlgi, nu, teko, kai mokiausi, studijavau Maskvoje teologiją, ten teko tokių girdėti istorijų, kada žmonės, krikščionės išgyvena kalėjimus, bet kai grįžta iš kalėjimo ir jiems suteikia valdžią, jie parklumpa. Aišku, ne visada žmogus, kuris iškenčia kalėjimą, kuris išgyvena kalėjimą, kas tai yra tikrai baisu, kažkaip šiandien ryte pagalvojau, papultum į kalėjimą, ten skersviai, ten į tualetą neleidžiamai, ten dantų galbūt negali valytis, nežinau, dabar gal jau labai aukštos, bet yra kiti dalykai, nematomi, santykiai tarp prižiūrėtojų ir kalinių. Tai yra kažkas baisaus, bet ne visi, kurie išlaiko kalėjimą, išlaiko išbandymą valdžia. Ir mes matome Juozapą, kuris išbuvo kalėjime, buvo daugiau negu kad reikia, ar ne? Jau tu jį turėjo ištraukti, bet jį pamiršo. Paskui prisiminė ten po metų ar po dviejų, prisiminė, jis išėjo. Ir jisai gavo didžiulę valdžią. Ir jis atlaikė tą išbandymą. Tai ir nuostabus žmogus. kuris atlaikė, reiškia, kalėjimą, išlaikė išbandymą valdžią ir dabar jau laukia dar didesnis išbandymas. Koks? Kaip jums atrodo? Atleisti savo broliams. Tai yra didelis išbandymas. Todėl, kad kai jį surišo, jis neturėjo galimybės pasipriešinti, 10-1. Kai jį įmetė į kalėjimą ir jisai pasakė, aš nekaltas, ką tu čia šneki? Ką tu čia šneki? Tu kaltas. Jis neturėjo galimybės pasiteisinti, jį įmetė į kalėjimą. Dabar jisai turi galę. Dabar jisai turi galę, tai didelis išbandymas. Dabar jisai turi galę, jisai yra padėties šeimininkas, jisai gali ar taip, arba taip pasielgti. Jisai turi pilną dvasinių tokių pergalių. Reiškia, jis galėjo tai padaryti, bet jis elgėsi teisingai, todėl kad jį vedė va, Dievo baimę, saugojo jį. Jisai turi galę, jis antras pagal galę Egipte. Ir kitas dalykas, broliai iš tikrųjų kalti. Ir čia yra didelė pagunda, didelis išbandymas. Broliai iš tikrųjų jį pardavė. Jeigu broliai pirko, tai yra pyko ant jo, rūstinosi ant jo ir pardavė jį, tai jį pardavė, nu, nekaltai. Nes jis nieko jiems nebuvo padaręs, jis tiesiog papasakojo sapną. Jis papasakojo sapną, kas paskui tapo realybę. Bet broliai jį pardavė ir jie buvo kalti dėl to, jie nusikalto ir jis dabar stovi prieš dilemą, kaip jam pasielgti. Ir kadangi Juozapas bijo Dievo, Dievas jį išlaisvina. Ir va čia, manau, kad kiekvienas iš mūsų, kuris esate tą patyrę, tai žinote, apie ką aš kalbu, kad kai tu esi įskaudintas, tau norisi kažkaip tai, nu, atsigriebti, ar ne, atkeršyti. Tai Dievas išlaisvino Juozapą nuo keršto. Tai yra saldus išlaisvinimas. Tai yra gera, kai tu nebenori keršto. Ir Juozapas, jisai, jam nereikia su tuo kovoti. Jisai bijo Dievo ir jam nereikia kovoti su to, kaip dabar savyje tą kerštą surišti, kad neparodyčiau, kaip aš jų nekenčiu, broliu. Jisai myli juos. Ir jeigu negabama atleisti, jeigu turime kažkokį tai pyktį ar įniršį ir negabama atleisti, o norime kažkaip išlyginti tą skriaudą, kuri mums buvo padaryta, tai mes tada ne iki galo suprantame, kad visas teismas yra Dievo rankose. Ir kartais mes paskaitome knygose ir suprantame, kad nes taip ir parašyta, nesibaiminkite įstatymo knygoje, pirmam skyriui, 17 eilutėje, nesibaiminkite dėl žmonių, nes teismas yra Dievo. Žinome tai, bet kai tai ištinka mus pačius, visi tie saitai trūksta ir norisi savo teismą padaryti. Ar ne? Tai Juozapas nuo šito dalyko buvo laisvas. Laisvas. Kodėl? Todėl, kad jis bijojo Dievo. Dievas jam išlaisvino šitoje vietoje. Kitas dalykas, nuo ko žmogus išlaisvinamas, reiškia čia nuo keršto, noras padaryti kažką skaudžiai. Dar ir dabar vendeta, ar ne vendeta, kerštas dar egzistuoja, tokie dalykai. Jį išlaisvino nuo skriaudos. Žinote, labai, labai irgi tas jausmas, turbūt kiekvieno iš mūsų esame turbūt patyrę, kai tu, patyri kažkokią tai skriaudą, atrodo, neadekvačiai. Taip neturėtų būti, bet neadekvačiai tu buvai nuskriaustas. Tai pasitiko su Juozapu. Labai aiškiai neadekvačiai jisai buvo nuskriaustas. Tačiau Juozapas vėlgi jisai nerodo savo, dabar aš paverksiu, arba dabar su jumis nesikalbėsiu, bet žiūrėkite, kaip jis gražiai, čia mums turbūt irgi pamoka, nors turbūt ne visada tai pavyks padaryti, bet esmė yra tokia, kad visada ieškoti, kada yra sudėtinga situacija kažkokia tai, dramatiška situacija, toje situacijoje ieškoti gerų tokių atramos taškų. Nes jeigu tu esi tikintis žmogus, nuoširdžiai tikintis žmogus, vis tiek, kaip pasakyta, viskas į gerą išeina Dievo mylintiems, ar ne? Tai reiškia, tu vis tiek toje situacijoje kažką tai atrasi, kažką tai atrasi gero. Tai žiūrėkite, toje situacijoje, ką sako Juozapas. Jisai sako, be to, nors jūs ir sumanėte man piktą, jūs sumanėte man piktą, o jūs visi 10. Dievas pakeitė tai į gerą, išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien jis ir daro. Tai mums toks pamokymas, kad tose situacijose pamatyti sudėtingose situacijose, tai nėra paprasta, nes paprastai negatyvas jisai užspaudžia ir trukdo galvoti, ir trukdo pamatyti šviesius gerus dalykus mūsų gyvenime. Atrodo ir tas blogai, ir tas blogai, ir tik tai tuos blogus matom, bet iš tikrųjų yra gerų dalykų taip pat. Yra taip pat gerų dalykų ir jos, šita istorija kaip ir kviečia mus, pamatykime ir tuos tame visame toje tamsoje, pamatykime tuos gerus dalykus, į kuriuos mes galime atsiremti. Sąmoningai ieškokime gėrio tokiuose situacijose, kur atrodo, kas čia gali būti gero. Ir paskutinis dalykas, ką Juozapas kaip Dievo bijantis žmogus, ką jisai gavo, tai be jokios prievolės jis pasirengęs daryti gerą tiems, kurie jį nuskriaudė. Sako, ne tik tai, kad vaikams, jeigu vaikams, tai labai žmogiška, ne, jūs, bet vaikais aš pasirūpinsiu, o jūs, čia jau, bet jisai sako, aš pats aprūpinsiu jūs ir jūsų mažylius. Pabrėžia jūs ir jūsų mažylius. Taigi jisai turi va tokią laisvę, Juozapas, matot, tas Dievo baimė, jinai suteikia žmogui laisvę. Laisvę nekeršyti, laisvę nenešioti savį tos skriaudos ir laisvę daryti gerą. Va tai. Tai mes čia pamatėme situaciją šeimoje. Vienoje šeimų, kurios Dievas nusprendė pradžios knygoje atskleisti mums. Jau minėjau praeitą kartą, kad Juozapo knygoje, tai yra pradžios knygoje apie Juozapą daugiausia parašyta, ir mes daugiau mažiau suvokiame, kas laukia tų žmonių, kurie nebijo Dievo. Ateina laikas, kai vis tiek jie dreba iš baimės. Ir mes matome, kurie žmonės, vat kaip Juozapas, jis gyveno Dievo baimėje, ir tie indikatoriai, kad parodantis, kad jis gyveno Dievo baimėje, tai jisai gerbė tėvus, jis tiesiog gerbė žmonės. Jis pagarbiai žiūri žmonės, tai yra natūralu, jis žmogų žiūri kaip į Dievo kūrinį. Aš esu Dievo kūrinys, bet ir tu esi Dievo kūrinys. Gal ne visuomet taip, kaip tu elgiesi, panašu į, arba kitas žmogus elgiasi panašu į Dievo kūrinį. Galbūt kaip tik, koks čia Dievo kūrinys, čia beždžionė, koks čia Dievo kūrinys. Bet tu supranti, kad jį taip pat, jis yra sukurtas, jis yra kaip ir tu sukurtas, ir tas va ta pagarba Juozapas, kurią rodė žmonėms, tai yra išdava to, kad jis bijo Dievo. Ir tas išlaisvinimas. Dievas duoda laisvę nuo keršto, nuo nuoskaudų ir laisvę daryti gerą. Taigi visiems noriu palinkėti advento laiku laukti Jėzaus, ateinančio Jėzaus. Ir tegu ateina tie tikrai nuostabus dalykai mūsų gyvenime. Palaipsniui priimkime juos, matykime toje tamsoje, tame bėgime, tuose nesusipratimuose, chaose. Pasistengime pamatyti gerų dalykų. 10 blogų, bet pamatykime, žiūrėkime ne į tos 10 blogų, bet žiūrėkime tos 2-3 gerus dalykus. Turime tikėjimą, turime šeimą, turime namus, galime skaityti Dievo žodį, turime jo pažadus, daug turime, matote, būtų galima vardinti ir vardinti, kiek turime, bet kažkodėl tai kartais mintis mūsų, vat žiūri tik tai, kas bloga, tai kas pikta, tai kas, piktina, tai kas negera, kažkas apgavo, kažkas pamelavo, kažkas paėmė, kažkas nedavė. Žiūrėkime į tuos dalykus, kurie gera, kurie statydina mus. Būkite palaiminti.